У Менску 6 година, вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Юрай Бушляков, добрый день, открываем программу выпуском новинов. Сперша про подеи в Беларуси. Свой приезд у Менск верховный представник Евразвязу в питаниях замежной политики и безопеки Хавьер Соляна назвал знаком потепления у дочиненных объединенной Европы с официальным Менском. Высокий представник Евразвязу провел встречи с представниками уладов и громадянской супольности Беларуси. Подчас встречи Александр Лукашенко звернулся до Соляны с просьбой выключить усяляких посередников у дочиненных помеж Беларусью и Евразвязом. Сябро молодого фронту и представников предпринимальников напередодні выслухали чальцы делегации парламентской ассамблеи Рады Европы, якая находилась у Менску. Парламентаров шоковала информация, что белорусская милиция знищает символику Евразвязу как нелегальную. Недавно призванных у войска молодевых активистов Франа Кавячорку и Дмитра Хвидорука обследовали у войсковом шпитале, але после этого вернули у войсковые частки. Еще одному из недавно призванных у войска молодевых активистов Ивану Шилу погрожают дисбатом. На Могилевщине вчера был день тверозости, крамы не продавали алкоголю. У аптеках вырос попыт на спиртовые лековые настойки. С вами Радио Свобода, зараз да подея у свете. Злученным штатам спотребится додатковый час для выучения пытаний, связанных с размещением у Польши и Чехии элементов американской противоракетной обороны. Про это поведомили на после проведенной у Кракове встречи министров обороны США и Польши Роберта Гейтса и Богдана Клиха. Министры обороны Украины и НАТО обмеркуют сегодня на спотканні у Кракове способы узмацнения борьбы с Талибаном в Афганистане. США сподяется на больше активный удел европейских партнеров у военных операциях в Афганистане. На этом тыдні Вашингтон объявил об накировании у Афганистан додатково 17 тысяч войсковцев. Повночно-корейская ядерная программа станет головной темой распочатого визиту держсекретарки США Гиллари Клинтон у Паўднёвую Корею. Клинтон мае обмерковать у Сеуле, як обновить международные перамовы у пытанні разброения КНДР. Лидер израильской правоцентристской партии Ликуд Беньямин Нетаньягу заручился подтримкой партии Агвидора Либермана «Наш дом Израиль». Такая подтримка позволяет Нетаньягу различивать на то, что миновито ему доручить формование нового израильского ураду. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинов, а зараз на черзе повтор передачи, якая упершиню прогучала учора у вечеры.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Як сёння на Магілёўшчыне прайшоў дзень цвярозасці? Чаму не шпіталізавалі Франа Кавячорку і Дмітра Федарука, новабранцу, якія маюць праблемы са здароўем? Пра гэта і іншае на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Пачнём з галоўнай палітычнай падзеі. Сёння з аднадзённым візітам у Менску знаходзіўся верхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавьер Саляна. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Пра выніки сваіх сустрэч спадар Саляна расказаў некалькім беларускім журналістам, сярод якіх быў і наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Хавьер Саляна быў у Менску ўпершыню. Ягоныя сустрэчы ў сталіцы Беларусі з прадстаўнікамі апазіцыі, неўрадавых арганізацыяў, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам у цэлым доўжыліся 5,5 гадзін. 2 гадзіны з гэтага часу заняла сустрэча з кіраўніком беларускай дзяржавы. Спадар Саляна сустракаўся з ім упершыню і застаўся задаволены. Сустрэча была вельмі канструктыўная. Мы гаварылі пра ўсе пытанні, у тым ліку складаныя. Я задаволены вынікам. Я мяркую, што прэзідэнт хоча далучыцца да праграмы ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Задаволены спадар Саляна і сустрэчамі з беларускай апазіцыяй ды ў МЗС Беларусі. Сваё рашэнне прыехаць у Менск і пачаць шчыры, адкрыты дыялог ён прызнаў удалым. На пытанні Радыё Свабода, як ён ацэньвае новыя рэпрэсіі беларускага ўраду супраць дэманстрантаў 14 і 16 лютага ў Менску, новыя крымінальныя справы супраць тых, каго нядаўна вызвалілі з турмаў як былых палітвязняў, прадпрымальнікаў Аўтуховіча і Лявонава, спадар Саляна адказаў. Let me tell you that everything Дозвольте мне сказать, что все, что треба было сказать, было сказано. Все, что треба было откоментовать и скритиковать, было откоментовано и скритиковано. Вы пытаетесь у меня, який выник. Выник для меня конструктивный. Поводле спадара Саляны, поміж Менском и Брюсселем усталяваны канал коммуникаций и идет процесс перамоваў, у часе якога еще не все вырашено, и баки признают тяжкости, якія тут існуюць. Мы будем протягивать сустракаться. У сакавіку у нас будет вельми важная сустреча. Мы разглядим увесь парадок дня, уключно с правами человека. У нас з'явіліся добрые сувязі, и мы не разглядаем ніводнага пытання под столом. Усе пытанні разглядаются за столом, у открытой форме, и я спадзяюся, что есть воля их вырашить. Наконт магчымага візиту Александра Лукашэнкі на саміт еўразвязу ў Прагу ці ў Брусель, Саляна сказаў, што ён не ведае, ці будзе такое запрашэнне, бо гэта вырашае старшынства еўразвязу. Адмовіўся спадар Саляна адказваць і на пытанне пра патэнцыйнае сяброўства Беларусі ў еўразвязе, сказаўшы, што сёння гэтае пытанне нікім не ўздымалася, а гаворка вялася выключна пра ўсходняе партнерства, у якога шмат магчымасцяў, каб у эканамічным і палітычным пляне развіваць партнерские связи с Беларусью. Что до формальных выников сустречи, то спадар Саляна оттемил, что говорка про подписание кого-кольвик документу не велася, а важно было настроиться на певный лад у односинах, у контактах, что нашмат важнее за некий документ.
У часе сегодняшней сустречи с Хавьером Саляном Александр Лукашенко одразу заявил, что он выступает за развитие супрацовництва с Европейским Звязом, але без посередников. Цитую. «Я вас вельми просил, каб у наших односинах мы постарались позбегнуть усяляких посередников, якія недобразычліва ставяцца да нашай краіны. Посередников як унутры краіны, гэтак і за яе межамі». Канец цытаты. Сустрэчы Хавьера Саляны з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў. З падрабязнасцямі Владзімир Глот.
На сустрэчу, якая праходзіла ў менскім гатэлі «Краун Плаза», былі запрошаны Олег Гулак, Павел Данейка, Жанна Литвина, Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Алена Танкачова і Александр Ярашук. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч падзяліўся са свабодай сваімі ўражаннямі.
Вельмі вялікая сёння ўвага ў Брюсселі да тых падзеяў, якія ёсць на Беларусі. Яны вераць у тое, што Беларусь стане ўдзельнікам праграмы ўсходняга партнёрства. И это вельми добрый шанс для нашей краины. Сказал, что вы хотите лепшего для своей краины. И мы так само хотим ей того же, что я надаю великую увагу развитию громадянской супольности и вольных медиа. И вельми важно наладить щельный обмен информацией с ими для того, как оценивать ситуацию на Беларуси объективно.
Юрист, правооборонца Алена Танкачова лечит. Высокий европейский чиновник зусім не выпадково пошел свои сустрэчы ў Менску менавіта з грамадзянскай супольнасці.
Для меня это очевидный политический сигнал.
Для мяне гэта выразны палітычны сигнал да таго, што Еўропа бачыць развіццё дачыненняў з Беларусію з улікам і пры актыўным удзелі суб'ектаў грамадзянскай супольнасці. І яна чакае ад грамадзянскай супольнасці супрацоўніцтва, разумення сітуацыі і добрага бачання будучыні. А гэта дае добрыя надзеі. Мы павінны навучыцца, мабыць, бачыць крыху шырэй. Мы прывыклі рэагаваць на сітуацыю кожнага дня, і ў гэтым працэсе мы загрузлі. Сёння падобна надышоў час іншага бачання. Сёння трэба разумець, куды мы хочам прыйсці праз 5-10 гадоў і з дапамогай Еўропы будаваць гэтую платформу. На гэтым трэба сканцэнтравацца тым, хто называе сябе публічнымі палітыкамі і тым суб'ектам грамадзянскай супольнасці, якія зацікаўленыя ў развіцці і еўрапейскай будучыні краіны.
Заинтересованы в развитии и европейском будущем страны.
Старшина Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак расповел свободе, что спадар Саляна попросил суразмовцев выкласти свое бачение ситуации в Беларуси.
Огульный месседж был тем, что так в Украине шмат проблем, проблемы застаются с правами человека, але их вырашение бачно про диалог, который повинен быть принциповый, серьезный, конкретный, с конкретными пропановами и на кон того, что треба вырашать, и на кон того, какая корысть от этого будет Украине. Про санкции мы не говорили, але зразумела, что протяг диалогу это шлях без санкций. Мы говорили больше про то, что наибольшим эффективным инструментом в этой ситуации повинен быть пернік, а ўжо санкцыі гэта крайні метад.
Папярэдне планавалася, што Хавьер Саляна сустрэнецца і з кіраўнікамі апазіцыйных палітычных партыяў. Аднак, як паведаміў у свабодзе Анатолі Лябецька, ні яму асабіста, ні яго партнерам па аб'яднаным дэмакратычным сілах запрашэнне не паступала. Хавьер Саляна прилетел в Минск вчера, каля 11 годины вечера, рейсовым самолетом с Вены. У аэропорта его сустракал наместник министра замежных справ Беларуси Валер Воронецкий. Спадар Саляна и особы, которые его сопровождают в этой поездке, поселились в отеле «Краун Плаза» каля стадиона «Динамо». Ранее отель назывался «Беларусь», потом «Свислач», а после великой реконструкции, сделанной турецкими будовниками, отримал теперешнюю назву.
Подробности от Владимира Глода. Ну а питання, чаму пачасціліся візіти високих європейських чиновників у Мінськ, працягнуть обмярковувати експерти «Свободи».
Ці стане виніком візиту Хав'єра Саляни у Мінськ запрошення Олександра Лукашенки на саміт Євросвязу у Прагу. Наколькі привабною для білоруського керівництва може бути програма «Усходнє партнерство»? У чому є плюси і мінуси для офіційного Мінську? На гэтае та іншыя питання у передачі «Експертиза свободи» відказують німецький політолог Олександр Ар і білоруський Денис Мін'янцов.
Експертизу свободи ви почуєте у наступній годині ефіру, ну а зараз ваші міркування. Напередодні візиту у Мінськ Хав'єра Саляни ми пропонували навідникам нашої веб-сторонки відказати на питання, що б ви сказали Хав'єру Саляну, коли б мали таку можливість. Відкази на це питання вивчав мій колега Ян Максимюк, який побач зі мною у студії. Ян, так що наші слухачі і навідники сайту хотіли б сказати спадару Саляну?
Ну, амаль палова адказаў мае скептычна-перасерагальны характар. Слухачы не вераць, што кіраўнік беларускай дзяржавы можа пайсці на нейкую лібералізацыю і дэмакратызацыю жыцця ў краіне. Таму яны хацелі б гэты свой скептыцызм ці зняверанасць занесці да спадара Саляны. І, так бы мовіць, перасерагчы яго, каб ён занадта не кляваў на абяцанні, якія пачуе ў Мінску.
Ян, а ці былі больш канкрэтныя парады спадару Саляну?
Так, некаторыя наведнікі нашага сайту раілі прадстаўніку развязу, каб ён цвёрда трымаўся 12 патрабаванняў, якія ў развяз вылучыў у адносінах да беларускага рэжыму яшчэ ў 2006 годзе, як умовы паляпшэння адносін паміж Брусэлем і Мінскам. Адзін з наведнікаў прапанаваў, каб Саляна дамогся хаця б забяспечання больш празрыстага выбарчага працэсу ў Беларусі з удзелам прадстаўнікоў апазіцыі ў падліку галасоў. А нехта яшчэ іншы прапанаваў Саляну не шлях перамоваў, а эканамічных санкцый супроць беларускага рэжыму.
Яна, ну а калі б у вас была магчымасць нешта падказаць верхоўнаму прадстаўніку Еўразвязу перад яго візітам у Мінск, на што б вы звярнулі ўвагу?
Ну, я асабіста не даваў бы Саляну канкрэтных установак, дзеля гэтага у яго ёсць свой штаб аналітыкаў. Але я сказаў бы нешта такое. Спадар Саляна, знайдзіце такі кампраміс, які будзе прымальны для Еўразвязу і які заадно падключыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Я асабіста перакананы, што цяперашні беларускі рэжым не заслугоўвае такога авансу з боку Еўразвязу. Але ж рэжым – гэта не ўся Беларусь. А Беларусь, як такая, заслугоўвае ўдзел у гэтым партнерстве. Прэзідэнты прыходзяць і адыходзяць, а краіна застаецца. А і для Беларусі надзвычай важна, каб месцам, дзе яна будзе заставацца, была Еўропа.
Это была парада і падсумаванне ад Яна Максімюка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і калі ваша вуха са здзіўленнем рэгіструе два варыянты вымаўлення прозвішча Саляна і Салана, адказаў і тлумачэнняў шукайце ў гісторыі такой граматычнай з'явы, як Тарашкевіца. Пра гэта сёння будуць гаварыць Вячаслаў Ракіцкі і госць яго перадачы «Беларуская Атлантыда».
Тарашкевіца – артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які склаўся на пачатку 20-га стагоддзя. Мовазнаўца Зміцер Саўка кажа, што Тарашкевіца стала ўжо мітам, бо так называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтая перадача прагучыць прыблізна праз паўгадзіны. На заканчэнне свайго візіту ў Мінск дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы правяла шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. Выслухалі прадстаўнікі дэлегацыі і прадстаўнікоў маладога фронту. Вось што ў прыватнасці адзначыў Яўген Афнагель. Ён пералічыў патрабаванні, пры выкананні якіх, на думку маладога фронту, можа адбывацца дыялог паміж афіцыйным Мінскам і Еўразвязам.
Гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, отмена репрессивных законов, по которым могут заявиться в любой момент новые политвязни, свобода СМИ, доступ оппозиции до СМИ и спынение репрессий.
Иншие подробности про закончение визита у Минск делегации парламентской ассамблеи Рады Европы у наступной године нашего эфира. Про схвилину про то, как на Могилевщине прошел сегодня День цвярозости. Свой приезд у Минск Хавьер Саляна, верховный представник Евразвязу, назвал знаком потепления дочинения с официальным Минском. Его встреча с Александром Лукашенком, однако, попередничала встреча с представниками демократичной оппозиции. Молодый фронт и предприимальники сегодня были выслуханы делегацией ПАРЕ у Минску. Парламентарии ушаковали информацию, что белорусская милиция знищает символику Евразвязу как нелегальную. Гвалтовно призваних у войска Франа Кавячорку и Дмитра Федорука обследовали у войсковом шпитале, але вернули у свои частки. На Могилевщине сегодня день цвярозости. Крамы не продают алкоголь. У аптеках вырос попыт на спиртовые лековые настойки. Представники ликюрогорелочных заводов попереджывают про непозбежность повышения ценов на свою продукцию. На Лицкой обутковой фабрице рыхтуются до переходу на 4-дзённый працоўный тыдзень. Сегодня крамы Могилевщины не продавали алкогольных напоев. Облвыканкам обвестил у регионе День цвярозости. Первый такой день отбылся летось 27 жнивня. Поводле официальной информации, тогда не было зарегистровано забойствов, тяжких телесных пошкоджений, сгвалтований да разбоев. Официально про сегодняшний день цвярозости державные сродки массовой информации почали поведомлять от 17 лютого. Не все, однако, до его поспели подрихтоваться. Репортаж с Могилеву.
А поудні крама алкагольных напояў «Крышталь» сустракае наведнікаў з зачыненымі дзвярыма. На іх абвестка. У сувязі з днём цвярозасці крама зачыненая на санітарны дзень. Людзі спачатку грукаюць у дзверы, а потым чытаюць саму абвестку.
Мы просто прыйшлі падарак пакупаць 23-му. Если хацела бутылку каніка хорошого купіць, падарыць зяцю, например.
Да, совсем ненормально. У кого-то выходные, у кого-то праздник, день рождения, еще что-то. Где можно купить пятного? Нигде. Немножко неправильно это.
Это не очень добро. Например, я вот даже не себе хочу взять. Вот мне нужен человек отблагодарить. Хотел взять бутылочку коньяка и магазин закрыть. Это уже неудобно.
Так выказывались люди, коля зачиненной крамы «Крышталь». Алкоголиками яны не выглядали. Меж тем, улада тлумачить необходимость проведения дня цвярозости профилактикой асоциальных поводин. Громадян. Ці ёсць сэнс у правядзенні дзён цвярозасці? Пытаюся ў супрацоўніцы наркалагічнага дыспансеру. Яна спадзяецца, што такія дні дазволяць людзям хаця б задумацца пра змяншэнне ўжывання алкаголю.
У нашай культуры, у субкультуры алкаголь непасрэдна з'яўляецца адным з атрыбутаў паўсядзённай жыцці. Празднікі ніколі не абыходзяцца без алкаголю, похараны ніколі не абыходзяцца без алкаголю. Людзі арыенціраваны на то, щоб не проста выпіць, а выпіць так, чтобы все это произошло с пользой.
Колькасць хворых на алкагалізм на Магілёўшчыне расце. 1 студзеня на уліку у наркадыспансеры стаялі 5924 чалавекі. Гэтую колькасць трэба памножыць на 10, каб атрымаць больш-менш дакладную лічбу алкаголікаў, зазначаюць медыкі. Паводле іх слоў, Міністэрства аховы цяпер пераглядае падыходы да выяўлення колькасці алкаголікаў.
С учетом вот этой новой госпрограммы по преодолению пьянства и алкоголизма, с учетом вот этих всех пропагандистских мероприятий, профилактических мероприятий, все-таки заболеваемость должна снижаться. В 2008 году выявляемость составляет 300 на 100 тысяч населения.
Каша супрацовница наркологичного диспансеру. Днем цвярозости незадоволенные администрации могилевских крамов. У одной из них поведомили, что сегодня не долечатся прикладно каля 11 миллионов рублёў выручкі. Адчувальныя страты зведаюць і шапікі на прыпынках гарадскога транспарту. Асноўны прыбытковы тут тавар – піва.
Мінская выручка разбавала падзёшкамі. Это никакого. Для людей. Они вчера брали кому надо два раза больше. Сегодня они в аптеке боярышник покупают.
каже гандлярка Шапіка на припинку. У аптеках спальних районів Могильова не ховають, що сьогодні більш продали лікових препаратів на спирті, настойки глогу і сердечнику. 27 жнівня, коли улади проводили перший день тверозості, могильовський медвитверезник не пустовав. Сьогодні так само. А полові на 16-ю там було троє чоловік. Питаюся, а кольки чекаєте ще? Не більш за 10, отказав супрацовник медвитверезника.
Средня наповняємость сутки 17 чоловік где-то. Прошлый день трезвости у нас было 8 человек. Работают только вот эти кафе, бары, рестораны, а магазины же не продают. Ну, а нигде, еще аптеки тоже есть для них, боярышники и все такое.
Репортаж из Могилева. Дадам, што летась кожны беларус выпіў у пераліку на чысты спірт 12,5 літраў алкаголю. Плянка, пасля якой пачынаецца актыўная дэградацыя, 8 літраў на чалавека за год. Ну, а кіраўнікі прадпрыемстваў, якія выпускаюць алкагольную прадукцыю, кажуць пра нізкую рэнтабельнасць галіны. Сыравіна для моцных напояў істотна падаражэла, а экспартныя пастаўкі амаль згорнутыя. Прадстаўнікі лікёра-гарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць падвышэння цэнаў на сваю прадукцыю. З працягам тэмы Ігар Карней.
Начальник отдела сбыта Витебского ликеро-горелочного завода «Предвинья» Светлана Тихонова кажа, что для вытворца алкоголя подорожило практически все – от сыровины до накрывок на бутыльки. Шкло, до речи, выросло в коште так само.
Плохо теперь стало рассчитываться торговля. Где-то снизилась покупательская способность, где-то раньше находили кредитные линии для расчетов. Теперь все это очень усложнилось, расчеты очень сложны. Соответственно, от этого и у нас же тоже проблемы, чтобы закупить сырье, материалы. Бутылка подорожала, колпачок, все услуги, естественно, по изготовлению.
Змітер Дайнека, один з кіраўнікоў прадпрыемства «Беларускае пітво», якое ў апошнія дні мінулага году прэзентавала новую лінейку абноўленай крамбамбулі, прагназуе падвышэнне коштаў на алкагольную прадукцыю. І хоць попыт на крамбамбулю пакуль перавышае здольнасці вытворчасці, па іншых пазіцыях рэнтабельнасць амаль нулявая.
Рэнтабельнасць практычна нуль у нас, таму кошты мы вымушаны будзем падняць у хуткім часе. Сыравіна ўсё даражэе, працаваць у мінус ніяк ажыданні нема, разумеецца. Но пакуль што даражэй робіць сыравіна наша. Сітуацыя такая неаптымістычная, але трэба жыць, працаваць.
Як вы ставіцеся да таго, што зараз праваахоўныя органы ініцыююць кампаніі цвярозасці?
Смешныя акцыі. Эфекту не будзе, мне здаецца. Это трэба рабіць не раз на год ці раз на месяц, а штодзённа і на працягу масы гадоў. Так то не робіцца. За дзень уцепіць крышталь.
А вось першы намеснік генеральнага дырэктара заводу «Мінск Крышталь» Сергей Машков заявляе, што іхнае прадпрыемства крызіс калі закрануў, то ў меншай ступені. Як руплівыя гаспадары, крышталёўцы загадзя паклапаціліся пра сыравіну і цяпер не маюць патрэбы набываць яе задорага.
Зерно, як заготовілі на цэлы год, так оно і не мяняецца ў нас. Стекло, да, падаражэла. Этикетка дороже стала. Основное сырьё не падаражала. З сентября, возможно, будуць праблемы. А сейчас пока нормально. Один момент есть. Это экологический налог на воду. Усиливает значительно затраты. 2,5 грамма стоит золото, столько и вода стоит. Вот это и есть проблема. Ну, стабильность позволяет ее погасить.
Не сказать, что так уже зацепило кризис.
У нас нет. И мы в курсе были. Алкоголики во время кризиса будут последние. Они производители алкоголя.
Только генеральный директор Городенского ликёра-гарэлачнага заводу Неманов Анатоль Бубин запэўнівае, прадпрыемство працуе у ранейшем режиме. Пасля атрымання эксклюзивного права на выпуск горкой настойки зубровка наладжана яе экспорт у Польшу, где напой карыстаецца устойлівым попытам.
Мы пока не ощутили. И рентабельность у нас как была, так и осталась. Пока нет. Пока нормально все устраивает.
Вытворцы алкоголю кажуть, что экспорт спиртовых напоев апошнім часам доводится страховать. Финансовые проблемы у замежных покупников, особливо у российских, не дозволяют гарантовать, что поставленная продукция будет оплачена у час.
Ці адбіваецца крызіс на алкагольным рынку? Гэта пытанне вывучаў Ігар Карней. Ну а зараз Віталь Сямашка пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Про самодельного мастака, что у минулым веку жил на Литчине, у вёсы Голдова чул давно. Оповедали, что подобно славутому Перасмане, и он вырушил кветки, да и малявал судовные у своей натуральности картины. Однако адрознен от героя ведомой российской песни, ружи, даровал не неведомой акторцы, а своим одновязковцам. После того, как я доведался, что у тых местинах працуя и самый поспеховый фермер Литчины, Иван Орловец, вырушил, еду у Голдова. Моё подороже у Голдова, что на Литчине.
Падарожныя нататкі Віталя Самашкі пазней у нашай праграме. Гвалтона призваних у войска Франа Кавячорку і Дмитра Федорука обследовали у республіканському військовому шпиталі, але з різних причин їм відмовили у шпиталізації. Юнаки мають проблеми зі здоров'ям, але знаходяться у своїх військових частках. Івана Шилу так само обследовали у шпиталі Лепелю. Керівництво частки винуватить його у симуляції і погрожає дисбатом. Подробязності подає Галина Бакунчик.
Франа Кавячорка скардзіцца на падвышэнне ціску пасля фізычных практыкаванняў, але пасля абследавання ў Менску яго вярнулі ў падпарадкаванне кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе франкаў бацька Вінцу Кавячорка.
Нічога новага да яго вядомых хваробаў, это стан артэрыяльнага ціску і сэрца. Я мяркую, што ў Баранавічах ён знаходзіцца, там камандаванне брыгады. Відавочна, што ён будзе для абследавання і магчымага лячэння кіраваны ў адзін з вайсковых шпіталёў, які пакуль што мы не ведаем. Але цікава, што сёння да хаты тэлефанавала падатковая інспекцыя, цікавілася франакам. Думаю, тут працуюць некалькі каналаў ціску, не заўсёды узгадняючы паміж сабой свае дзеянні.
Франка Вячорку не шпіталізавалі ў Менску з тае прычыны, што ён нібыта яшчэ не цалкам патрапіў пад юрысдыкцыю вайсковых медыкаў. Дмітра Федорука, якога абследавалі ў гэты ж дзень, адмовіліся шпіталізаваць, бо не было вольных месцаў. Медыкі заяўляюць, што Дмітру патрэбная аперацыя з прычыны варыкознага пашырэння венаў. Аднак гэта можа адбыцца не раней за 14 красавіка. Зараз Дмітр знаходзіцца ў сваёй вайсковай частцы ў Жодзіне, паведаміла маці Ірына Хвідарук. І вось як гэта пракаментавала.
Я думаю, што іх бы вчора абоіх госпіталізіравалі, если б прэзідэнт, посещая Магілёўскую бабушкіну крынку, не сказаў, што они должны служыць. Вот они по указанию прэзідэнта і пашлі служыць. Глава государства велел отпустить этих убийц в Гомельской области. Их отпустили. Здесь глава государства сказал служить, они пошли служить. Правда, очень интересно, он сказал, что они офицерами должны служить. Так может, вот сейчас повысят.
У гэты ж дзень у шпіталі Лепелю абследавалі Івана Шылу. Ён скардзіцца на болі ў спіне і захворванні горла, якія таксама былі яшчэ да прызыву ў войска. Таму большую частку службы Іван правёў у санчастцы. З гэтай жа прычыны на яго распачаўся ціск з боку кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Іванаў бацька Уладзімір Шыла.
Па-перых, яго вінавацяць у тым, што вось ён такі сімулянт, многа хварэе. Гэта раз. Потым яму закідаюць віну, што ён чытае такія правакацыйныя газеты, як наша Ніва, і журнал Архі. А тыя размовы просто прыватныя, які Іван ведзе, гэта зараз ўжо назвалі палітычнай дзейнасцю. І нават ужо пачынаюць пагражаць дызбат. Ён займаецца палітычнай дзейнасцю, гэта незаконна, і вось мы будзем нешта рабіць.
Заўтра ў судзе Салігорску адбудуцца папярэднія слуханні ў справе абскарджання рашэння прызыўной камісіі, якая дала дазвол на адпраўку Івана Шылы ў войска без медычнага абследавання. Паводле Уладзіміра Шылы, кіраўніцтва часткі гэтую інфармацыю ад Івана хавае.
Лёсам новобранцаў цікавілася Галіна Абакунчык. Ну а зараз некалькі свежых званкоў на свабоду. Слухачы рэагуюць на нашы актуальныя паведамленні.
Хто будзе прадстаўляць Беларусь у Радзе Еўропы? Прыхільнікі Лукашэнкі вельмі б не хацелі, каб туды трапілі прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Маё меркаванне такое, што калі Мартынаў ды іншыя не жадаюць ехаць у Брусэль рэпрэзентаваць Беларусь, то трэба туды накіраваць сапраўдных патрыётаў ад апазіцыі.
Выступал министр наш иностранных дел Белоруссии и говорил о том, что требуют или с ЕС дружить, или с Россией. Такого делать мы не будем. Мы дружим со всеми, деловые отношения, дружеские отношения, мы славяне и так далее и тому подобное. Вот это молодцы. Я приветствую наше правительство и Лукашенко тут же рядом. Именно так держать. Надо дружить с Россией, которая всей сердцем к нам. Выдумывают тут всякие свернепет, чепуха это все.
Любой каприз Александра Григорьевича незамедлительно выполняется. Например, захотелось Григорьевичу, и он приказал Наумову. И тот отпустил троих пуховицких мужиков, забивших своего одновязковца. Ни в одной нормальной стране, там, где правят законы, такое просто невозможно. Ему бы вежливо сказали, хотя ты и президент, ты не имеешь права совать длинный нос не в свое дело. А с другой стороны, если проводыр вдруг так подобрел, почему бы ему не попросить Наумова, чтобы тот отпустил троих мужиков из Волковыска? Они, кстати, никого не убили. Все это лишний раз показывает истинное лицо проводыра.
У городі Івацевичі у ночь з 15 на 16 лютого кончив життя самогубством 24-річний Строков Олексій Михайлович, працівник приватного підприємства «Профіт Систем». Олексій був стіплим, працевитим і неп'ючим молодим чоловіком, у якого жінка лежала у лікарні по заховуванні тяжарності. За останні місяці його заробок не перевищав 270 тисяч рублів. Наш район займає перше місце у Республіці Білорусь по суїциду, 3 самогубства на тиждень.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Мы чекаем ваших звонков. Телефон «Аутоотказник» працуя круглые сутки. Одразу после выпуску новинок подороже Виталя Сямашки у вёску Голдова, что на Литчине.
У Мінську 6.30, ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Юрась Бушляков. Далі випуск новинок, сперша про події у Білорусі. Свой приезд у Минск верховный представник Евразвязу в питаниях замежной политики и безопасности Хавьер Соляна назвал знаком потепления у дочинениях объединенной Европы с официальным Минском. Высокий представник Евразвязу провел встречи с представниками уладов и громадянской супольности Беларуси. Подчас встречи Александр Лукашенко звернулся до Хавьера Соляны с просьбой выключить усиляких посередников у дочинениях помеж Беларусью и Евразвязом. Недавно призваных у войска молодевых активистов Франа Кавячорку и Дмитра Хвидорука обследовали у войсковом шпитале, але после этого вернули у войсковые частки. Еще одному из недавно призваных у войска молодевых активистов Ивану Шилу погрожают дисбатом. На Могилевщине учора был день тверозости. Крамы не продавали алкоголю. У аптеках вырос попыт на спиртовые лековые настойки. Недержавная газета «Новый час» стала лауреатом премии немецкого фонду «Цайт». Премия фонду «Цайт» – это штогодовая узнагорода, якая присуджается по выниках конкурсу сярод журналистов и СМИ России, Беларуси, Украины, Грузии и Полночного Кавказу, которые в своей праце выступают за свободу слова и либеральную громадянскую супольность. С вами Радио Свобода. Зараз да подеи у свете. Злученным Штатам спотребится додатковый час для выучения питания, связанных с размещением у Польши и Чехии элементов американской противоракетной обороны. Про это поведомлено после проведенной у Кракове встречи министров обороны США и Польши Роберта Гейтса и Богдана Клиха. Злученные Штаты готовы разглядеть питание об повеличении арендной платы за выкористание стратегично важной авиабазы у Киргизстане, постанову об закрытии, якой принял у четверг киргизский парламент. По воле министра обороны США, перемовы об будущине базы у Киргизстане протягиваются. Улады Киргизстану отмовляют совесть помеж закрытием базы и отриманием великого кредиту от России. 7 иракских солдатов и полициантов были забиты у четвер у разных районах краины, свыше 10 человек пораненные. Напады были учинены у провинции Деала, где патруль подорвался на мине, у провинции Анбар и у городе Масул. Там выбухнула заминованная машина. Лидер израильской правоцентристской партии Ликуд Беньямин Нетаньяху заручился поддержкой партии Авигдора Либермана «Наш дом Израиль». Такая поддержка позволяет Нетаньяху рассчитывать на то, что именно ему президент страны Шимон Перес доручит формирование нового израильского уряда. На хвалях Радио Свобода вы слушали выпуск новинок. Наступный проспал годины.
У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Флин «Прас 15» у цикле «Житцо и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» проучить передача «Тарашкевица». Автор Вячеслав Ракицкий гутарит с мовознавцем Дмитром Сауком. Ну а зараз «Подороже свободы». Сегодня оповед Виталя Сямашки про вёску Годова, что у Лидском районе.
Про самодельного мастака, что у минулым веку жил на Литчине и у весы Голдова, я чул давно. Оповедали, что, подобно славутому Перасмане, он вырушил кветки, да и малявал цудовную в своей натуральности картины. Однако у отрознения от героя ведомой российской песни Ружи даровал не неведомой акторце, а своим одновязковцам. А прыгожую историю я успрымал як легенду, аж до того, як будучи у Лидии, не обачу на выставе картины того самого Сяпана Путько. Запомнился его погоня. Гняды с черной гривой и хвостом конь навскачу носит скраденную невесту. За ими неспинная вихура и мчатся ее суджены, дыродные, как вернуть девчину домой. А кажут звездки, мастак бодай не выезжал. После того, как я доведался, что у тых мястинок працует и самый поспяховый фермер Литчины, Иван Орловец, я вырашу, еду в Голдово. Понеделок у Клюля выходные. Тому до приезда тутейших доследчиц творчести Путько маю кольки часу. У сельсовете гутары со старшинем, с подаром Людвигом Рудевичем. Каже, что агрогородок запланаваны на будущий год. Покуль же Голдово один на Литчине негатификованная вёска.
Отопление печное, стоят котелки в подвале. Людям для того, чтобы иметь в доме температуру хотя бы 20-21 градус, необходимо сжечь в день хотя бы 8-10 кошей брикета или дров. В коттедже, это южный вариант, таких домов у нас 14. Многие покидают, уезжают, но, конечно, это стоит неудобство. Вот, проходишь с работы, надо натопить печку, где-то участков 9, здесь появляется какое-то тепло.
У минулом годе на больше как 3,5 сотни жихаров было 43 смерти, а народилось только 7 детей. Демография выникает из речаисности, в якой годами живут и працуют у СВК Голдова Агро. Каже секретарка сельсовету, коренная жихарка, с подарами Зоя Баклага.
Не хочет задерживаться молодежь. Заробки низкие. Доярков до 1600 выходит. Ну, али в полеводстве. Ниже за 100 бывает.
Больницу хотели закрыть.
Али люди съездили на прием туда головного врача. Старосты весок сбрали сродки, покрасили, поклеили.
Мабуть, наибольш болюче отбивается ситуация на тутейшей школе. Просторный будинок потенциально мешает себе до 300 учнев. У самые лепшие часы колькость их не превышала за 250. Теперь всего за полсотни. Наракай директор, спадар Миколай Рагель. Сумом называя себе дитем перебудовы. В том сенсе, что заняпад отбывался на его вачах.
Я ток в учне отбывся годов 4-5. Великая текучесть кадров. Когда сегодня у колгаса нема специалистов. За техники, головных инженеров. Когда годов 10-15 тому назад, завжди оставалось у вёсцы 2-3-5 в учню механизаторами. То сегодня куда им прийти?
На один у вёсцы фермы на ускраине шкандыбаю по замерзлых колдобинах. На сустрач катить повозка с бетонами воды для живёлу. Знаёмлюся с подвозчиком, с подором Александром Кожемяком. Каренный, 2 года до пенсии.
Все вручную. 10 бетонов, то попробуй. 40 бетон литров.
И сколько возят?
2 раза надо утром поить и вечером.
А мальтонов вручить?
Да, да, вот каждый день. С 7 раницы мы до 7. С 7 до 7.
Сколько зарабатываете?
400-350. А где лучше ты найдешь такую работу в колхозе?
На ферме годуется 260 коров. Праца не только престижная, одиная тут. Тем не меньше, загадчик фермы Александр Рыжкевич каже.
Я взял бы еще троих. Некого, брат.
21-годовый Михаил Штурлиц недавно скончил колледж, выучился на ветеринара. Самый молодый, але...
А теперь уже лепшее место нашел. Около города.
Я вертаюсь до клубу. Мои суразмовницы уже прибыли. Знаемся с директоркой Лидией Чарковской и мастацкой керавницей клубу Лидией Балдовской. Вывучением життя и творчества Сяпана Путько займается 7 год. 4 года тому домоглися, каб имя их героя з'явилось у белорусской энциклопедии. Про героя не перебольшене, я по вачах бачу, накольки завушно улюбленные яны у колишнего одновязковца.
И он от природы ушербный был, и он горбатенький, али дал ему таки дар малявать картины. Особливо любил кветки. Отдавал все свои сродки, писал другие города, нават у Ригу, каб ему высылали насенья, там луковички, ты гладиолусов, ты тюльпанов. У него самый красивый палисадник был. Много картин его у кветок. Мы избирали много картин по вёсце, и людям дорогие яны. Яны нават не хочут полностью отдавать, бо за гэта як памяць.
Степан Путько пражыў 93 гады, памёршы ў 1970. Пры жыцці выставляцца не мог. Духоўна-рэлігійныя матывы ў творчасці перашкаджалі.
Да, тады ж не можна было, можа па гэтаму. У царкве нашай Голдаўскай і ў Баброўскай не толькі іконы, а даже харугві ён пісаў. І таксама ўсё ў кветках.
Суразмоўніцы ў клубе працуе 10 годзямі. Я спытваю, чаму так позна заняліся Путько.
Вы ведаеце, для людзей вёскі гэта было абыдзена. Вот жы дзеда такі дзівак. Клічка на яго была Багамас. І яго цанілі, яны яго паважалі.
То мы рашылі адкрыць у сябе ў клубе музей.
Карціны розказны всякія збіралі пра яго. Вось смешную байку нам расказалі. Тады мала было паштовак ці журналаў. Хто з вёскі калі найдзе, сразу нясуць да яго. Ён перамалёўваў. Ён мог ісці вот што-то яму ў голаў. Плясь, ён мог нават сесць і на пяску намаляваць набросачак. Ці ў галёк возьме які і на дзвярах, і на сцяне. Ён быў як не ад сябе. На яго называлі вясковы дзівак.
У цыкле «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра вёску Годава, што ў Лідскім раёне.
45-гадовы фермер Іван Арлавец сваю гаспадарку заснаваў у некалькі кіламетрах ад Голдава ў вёсцы Хадзюкі. Цяпер за сценку па колькасці насельніку. Першапачаткова з намерам шырэй разгарнуцца, атрымалася ж, згаджаецца нават у сельсавеце, поўная процілегласць голдаўскаму заняпаду. На двары ля своеасаблівага праўлення бульбаўборачны камбайн, капалка, мас, як ён кажа, аўтабас, іншая тэхніка. Побач цяпліцы з гароднінай. Збожжа пасеяна на 25 гектарах. Яшчэ на 12 гектарах. У мінулым годзе сабраў 300 тонн бульбы. Усяго мае ўжо 70 гектараў. У фермеры пайшоў 6 год таму. Да гэтага працаваў інжынерам у калгасе. Іван сярэдняга росту, каржакаваты, з крыху напружаным позіркам і закручаным чубам. У фермерскім жыцці, кажа, не да амбіцый.
А потому што гэта работа не па 8 часоў суткі, а ну хаця бы 13 часоў 14. Начынаецца з 7 часоў утра і бывае да 11 вечара. Я кадай ішоў работаў у хазяйстве, было желание чем-то своим, потому что заработные платы при развале Советского Союза было $12 в месяц. Вот у меня высшее образование, и у супруги тоже. Она инженер-строитель. Была в декретном отпуске. Пришлось уйти на свои хлеба.
Суразмоўца расказвае, якімі пакручастымі шляхамі прыйшоў да спецыялізацыі на гародніне. Адчуваецца, што справа яму бясконца цікавая. Мне таксама.
Перад фермерствам было 3 гектара в арэнзе. Мы садзілі картошку, была свая грузавая машына, мы эту картофель не толькі свой закупалі ў насяленне, вывозілі на Расію. А чтобы зімой была работа, адкупілі ў хазяйстве Голдавагра складскія памяшчэнні. У 2001 не ўражаю картофель. Мы рашылі адкрыць фермерство, папробаваць сада. Аказваецца, на 1 гектар надо было $4000. Мы хацелі гектара 4 заложыць. Таких денег не было. Рашылі таго шыводства. Она трудаёмкая, но быстро окупаецца. И никаких ни кредитов. Первое время было 12 гектаров земли и начали раскручиваться. Первый урожай мы сняли, построили небольшое хранилище, где-то на тонн 300. В этом году наше фермерское хозяйство выдвинуто как лучшее в Лидском районе. И выручка у нас каждый год вырастает от 1.5 до 2 раз. Идет на расширение. Потому что мы здесь пришли не на день, не на два, не на год.
Я узгадываю слово Лукашенко про то, что будущее за господарками, у яких не меньше за 10 тысяч гектаров.
Если бы дали мне 10 тысяч, а 2 тысячи гектаров, надо очень много денег. Чтоб мне дал $1,000,000, я не боялся бы этих денег брать. Взял и с удовольствием вернул. Любому человеку дает большие объемы, он морально не справится. Надо самому развиваться до какой-то своей планки. Я пока не дошел, и мне это пока что все не унатягивает. Но еще проблема, кому это ставить? Мне более надежды на дочь. У меня 2 детей, учатся в Минску. Дочь университет народного хозяйства бывший, а сын БПИ бывший. Жалко будет оставлять это государство. Чтобы это все разбурилось. Понимается, частников очень мало, чтобы они подняли сельское хозяйство.
У Голландии 1.5% не только всех остальных забеспечивали сельхозпродукцию, а и на экспорт даются.
Я не против. Это надо постепенно, надо, чтобы была государственная программа. Все колхозы, которые нерентабельные, кто-то желающий, хочет взять, и их надо отдавать. Нереально такие большие деньги вкладывать в хозяйство, которое не возвращает долги. Вы в любые кредиты не под 20%, а под 5%. Можно было бы брать и развиваться.
Подарок Ларе.
авец, адчуваецца сядла і любімага коніка. Яго 13 наёмных рабочых працуюць зараз на цяпліцах, дзе ён дабіўся сваіх найбольш значных гаспадарчых удачаў.
Мы занимаемся производством зеленого лука пера в зимних условиях. Месяц до 5 тонн без луковиц очищен. Мы обеспечиваем город Лиду, Гродно и часть Барановича. Попробовали сад на 1000 яблок. Был клуб, хотим делать жилое здание под агротуризм.
Чем вы хотите прилавливать?
А у нас теплицы, сад, бассейн, банька.
Теплицы маете оранжерейный выгляд. Акуратныя паліцы на 4-5 паверхаў, пастаянная вышэй пакаёвая тэмпература і свежы пясочак на праходах. Я знаёмлюся з работнікамі. Оказывается, найперш сёска.
Семашка Сергей, 20 лет.
Ванцевич Елена, 18 лет. Мещук Нина, 52 года.
Твои одногодки на ферме, 200 рублей ты.
Я 400-500.
Я так само. Те рожи у нас робить и на тракторы. Моя целую плантацию цибули. Молодые, здоровые хлопцы.
Ты миллионщик уже, Сергей?
Около этого. У нас не нормированный рабочий день. Мы можем и ночью пробить, а день отдыхнуть. Воскресенье пришли. Лук не терпеть.
В колхозе довелось уже працевать?
Нет, со школы сюда сразу пришел. Познакомился с девушкой, женился. Ребенок уже. Кажи, я с Лиды приехала. Я купила в деревне Борача на хату. Пришла в фермерское хозяйство, говорю, я четвертый год роблю тут, и Лена задовольна. Главное, работа есть, то Девшевич. Я заслужен, то дает. А мы николи не обижаемся. Лена тоже добро зарабатывает.
У нас и морковка, и цибуля, и огурцы. Картошку садили в этом году, и он для людей посадил. Мы сами не обрабатывали, не пололи. Комбайном нам выкопали, и каждого привезли на подворок.
Выкупил майонток, клуб, и бал будем исправлять, а только здоровье. И попрацевать, хочу, как баль справить 55 годов.
Віталь Семашка расказваў пра сваю паездку ў вёску Годава, што ў Лідскім раёне. Раз хвіліну беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Сённяшняя тэма – Тарашкевіца. Ну, а зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Свой прыезд у Менск Хавер Саляна, верховны прадстаўнік Еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачынення з афіцыйным Менскам. Яго сустрэчы з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыяй ПАРЕ ў Менску. Парламентарыя ўшакавала інфармацыя, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку Еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войска Франака Вячорку і Дмітра Федарука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці, крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень.
У эфіры Радыё Свабода. Нашыя паведамленні і перадачы можна чытаць і слухаць у інтэрнэце свабода.орг. Нагадваю, што на Свабоду можна званіць круглыя суткі. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз перадача беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў». Сённяшняя тэма – Тарашкевіца. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з мовазнаўцам Дмітром Саўкам.
Тарашкевіца, або класічны правапіс, артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які ў агульных рысах склаўся на пачатку 20-га стагоддзя і быў кадыфікаваны ў граматыцы Браніслава Тарашкевіча.
У шырокім сэнсе Тарашкевіцу называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы, што ўжо ёсць кшталтам міту.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А
калі ўпершыню пачалі карыстацца тэрмінам Тарашкевіца. Вось мы жылі-жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова, і раптам узнікае падзел на наркамаўку і Тарашкевіц.
Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году.
А чаму наспела у канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на Тарашкевіцу і наркамаўку? Навошта і каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку?
Спадар Вячаслаў, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з Тарашкевіцаю. Гэта міт пра тое, што гэта мова. Гэта не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені, як мы будзем напісанае вымаўляць? Мова у нас одна, адзіная беларуская. Гэта спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных, і ён не мог задавальняць адраджэнцаў, на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі.
Хто захаваў вось гэтае пісьмо для нас сённяшніх?
Толькі такім правапісам карысталася беларуская эміграцыя. Толькі такім правапісам карысталіся ў заходняй Беларусі. Толькі такім правапісам існавала і кнігавыданне, і адукацыйная сістэма працавала ў часы вайны. Вялікі корпус тэкстаў існуе на гэтым правапісам, і гэты правапіс наша эміграцыя пранесла да сённяшняга часу.
Тэрмін Тарашкевіца ад самага пачатку нёс на сабе налёт міту, і мы ўжо, здаецца, разабраліся, у яго палітычнай падставе гэты тэрмін выяўляў беларускую мову як ахвяру бальшавізму, расійскай акупацыі. А якія ўласна моўныя, граматычныя, лексічныя, сінтаксічныя падставы былі для адраджэння і нават металігізацыі Тарашкевіцы?
Металігізацыя, я думаю, адбылася незалежна ад уласна моўных падставаў. Гэта натуральны працэс, калі ідзе вяртанне да ранейшага, калі адбываецца рэканструкцыя, калі адбываецца канструяванне, якою Беларусь магла б быць, калі б яе не апанавалі бальшавікі. Як бы беларуская мова магла развівацца, калі б не гвалтоўная русіфікацыя. Калі ж гаварыць пра ўласнамоўныя прычыны вяртання да Тарашкевіцы, гэта несумненна імкненне максімальна дакладна захаваць гучанне беларускага слова, якое і дазваляе Тарашкевіца, і па-другое, максімальна дакладна на колькі гэта магчыма сродкамі беларускай мовы, данесці арыгінальнае гучанне, калі мы гаворым пра словы пазычанні.
Гэтым самым Тарашкевіца выяўляла адметнасць беларускай нацыі ад іншых славянскіх народаў.
Мы падкрэсліваем асаблівасці нашай мовы тарашкевіцкім пісьмом з аднаго боку, з другога боку не стараемся ператварыць пазычанні ва ўласныя словы. Слова павінна захоўваць сваю зыходную форму. Гэта агульны падыход цяпер у мовазнаўчай практыцы.
Той, хто ў 1990-х годах пачаў карыстацца старым правапісам, это Радыё Свабода, часопіс Спадчына, газета «Наша Ніва», іншыя выданні называлі гэты правапіс Тарашкевіцы. І раптам ён ператварыўся ў правапіс класычны. Памятаю, як Сергей Дубавец гэты тэрмін ужыў на судзе над мовай «Нашай Нівы». Вы нават кніжку напісалі «Беларускі класычны правапіс». Чаму раптам? Так імгненна. Класіка ў адзін момант не нараджаецца.
Тое, што мы назвалі класычным правапісам, такім стала ўжо дзякуючы мінулому стагоддзю. Я нагадаю, што летась мы адзначаем ўжо 90-годдзя існавання граматыкі Тарашкевіча. Класічны правапіс, сам тэрмін узнік для таго, каб адрозніваць праявы мовы несавецкай ад праяваў уласна фанетычных і артаграфічных. Рэч у тым, што ў тэрміне Тарашкевіца не ўтрымліваецца слова правапіс, артаграфія. І калі чалавек не надта ў гэтых пытаннях разбіраецца, яму здаецца Тарашкевіцкім усе несавецкія праявы моўныя. Ну, напрыклад, кажуць, што вот слова заўзятар тарашкевіцкае, слова балельшчык это слова наркамаўскае. Это абсалютна зноў такі металігізаваны падыход, бо за часоў Тарашкевіча не было ні слова балельшчык, ні слова заўзятар.
Мы называем правапіс словам утвораным ад прозвішча аднаго, хай сабе і геніяльнага чалавека. Няўжо адзін чалавек стварае правапіс? Ці ўдакладню нават пытанне, ці сапраўды Тарашкевіцу вынайшаў Тарашкевіч?
Не Тарашкевіч вынайшаў Тарашкевіцу. Я хацеў бы тут звярнуцца да нядаўняга прыкладу, яшчэ летась, калі наша Ніва перайшла на афіцыйны правапіс, то кіраўніцтву газеты закідалі, што вы адышліся ад Тарашкевіцы, якою карыкталася наша Ніва. Са свайго боку спадар Дынько цвердзіў, не магла наша Ніва карыстацца Тарашкевіцы з той прычыны, што ўзнікла ў 18-м годзе, а газета перастала ўжо існаваць у 15-м. Рэч у тым, што беларускія выданні выходзілі масава з 1906 году ў Пецербурзе і ў Вільні. У Пецербурзе гэтую працаю кіравалі Вацлаў Івановскі і Эдвард Будзька. У Вільні гэтую працу чаляў Антон Луцкевіч, і такім чынам менавіта гэтыя асобы і вызначылі, які будзе правапіс выданняў, сотні якіх з'явіліся да 18-го году, да выхаду граматыкі Тарашкевіча. І купалаўскія першыя зборнікі, і коласаўскія, і вянок Богдановіча, уся беларуская класіка да 17-го году выйшла пэўным беларускім правапісам. І калі вы паглядзіце гэтыя кніжкі, наўрад ці кожны чалавек тут жа знойдзе адрозненні ад таго, што пазней усталяваў Тарашкевіч.
Вельмі часта можна пачуць, што Тарашкевіца рэпрэзентуе дыялектнае маўленне віленшчыны, максімум паўночна-заходняй Беларусі. Дык гэта правапіс рэгіянальны ці ўсё ж агульнабеларускі?
Гэта чарговы міт. Такія ўяўленні пануюць сярод тых несімпатыкаў Тарашкевіцы, хто не атрымаў філалагічнай адукацыі. Бо любы чалавек, што ўзяў у рукі падручнік сучаснай беларускай мовы для універсітэтаў, ведае, з фанетычнага гледзяшча гаворкі ад Вільні праз Маладэч на Менск і аж да Гомля тыя самыя, нават аж да Новазыбкава, які на сённяшняй тэрыторыі Расіі. І маюць гэтыя гаворкі агульную назву сярэднебеларускія. Яны сталі асновою літаратурнай мовы. Хоць Тарашкевіцу пішы, хоць наркамаўкаю, але артэіпічныя нормы, гэта значыць правілы вымаўлення беларускіх словаў, тыя самыя.
Сярод аргументаў супраціўнікаў Тарашкевіцы ёсць і такі, маўляў, Тарашкевіца рэпрэзентуе польскі тып вымаўлення пазычанняў. Ці ёсць тут нейкая рацыя?
Нейкая рацыя тут ёсць, але сказаць, што Тарашкевіца гэта палянізатарская інтрыга і больш нічога, гэта моцна сказіць рэчаіснасць. Славянскія мовы маюць мяккасць для зычных, і калі мы пазычаем слова з заходнееўрапейскіх моваў, дзе мяккасці такой няма, перад намі заўсёды паўстае праблема, у якой форме браць слова перыяд ці перыяд. Калі Тарашкевіца адназначна адказвала на гэтае пытанне, то сённяшняя наркамаўка, ідучы следам за расейскаю моваю, хістаецца. У адным слоўніку вы пабачыце панель, у другім панель. У адным слоўніку тунель, у другім тунель. Экземпляр, экземпляр. Секс, выбачайце, і секс. Дарэчы, заўважу, у 2003 годзе выйшаў беларуска-расейскі слоўнік, трэцяе выданне, у якім слова секс проста прапусцілі, бо не ведалі, як яго пісаць, праз е ці праз э. І гэтая праблема існуе ў расейскай мове. Іншая рэч, што яна не на ўзроўні графікі, там пішуць усё праз е, а на ўзроўні артаэпія, вымаўлення. Дык што, і ў расейскай мове палякі пашрудзілі?
Зараз вы закранулі праблему культуры мовы. І вось сёння можна пачуць, што ўжо і на наркамаўку забыліся, і да Тарашкевіцы не дацягнуліся, усё перазаблыталі. А можа, сапраўды, як некаторыя кажуць, што ў гаротным стане сучасная беларуская мова вінаватая Тарашкевіца?
Такіх выказванняў нават не каментую, толькі заўважу, што калі беларускамоўным прыйдзецца заставацца на маргінэсе жыцця яшчэ з дзясятак гадоў, то знойдуцца і такія з нас, хто звінаваціць ува ўсіх паразах каня на гербе пагоня ці палічыць бел-чырвона-белы сцяг сімбалем заняпаду. Як вядома, няўдачы адбіраюць розум.
Вы пералічылі найбольш характэрныя міты не сімпатыкаў Тарашкевіцы, а ці маглі б вы згадаць, якія міты ходзяць у асяроддзі тых, хто прымае Тарашкевіцу?
Галоўны з такіх мітаў наступны. Тарашкевіца спрыяе рэфлексіі, больш прыдатная да паэтычных экзерсісаў, філазофскіх развагаў за наркамаўку. Больш спеўная, больш гарманічная. Вядома, гэтыя ацэнкі выходзяць за межы лінгвістычных. Я б заклікаў прыхільнікаў Тарашкевіцы не містыфікаваць яе, а не прыяцеляў Тарашкевіцы не дэманізаваць. Класічны правапіс – гэта ўсяго толькі графічная сістэма. Рацыянальная, вывераная сістэма, якая мае за прынцып. Сваё беларускае падаваць у найбольш беларускім абліччы, а чужое – іншамоўнае, у форме максімальна набліжанай да арыгінальнага гучання ў мове крыніцы.
А ці не ёсць вяртанне да Тарашкевіцы і нават узвядзенне яе ў ранг класічнага правапісу усяго толькі пошуком моўнага ідэалу?
Про моўны ідэал зноў-такі можна забыцца, як пра міт, створаны сімпатыкамі. Старашкевіцаю проста карыстайцеся ёй, вы пераканаецеся, што гэта выразная гарманічная сістэма.
Якое ваша стаўленне да панацэі адгароднага стану беларускай мовы, выказаны Сергеем Дубаўцом, што трэба вяртацца да лацінскага шрыфту, якім пісалі Каліноўскі, Багушэвіч, Купала?
Я лічу, што гэта будучыня беларускай мовы.
Калі коратка, Тарашкевіца ўсё ж сёння міт ці рэальнасць?
Я б сказаў, што хутчэй гэта станоўчы міт. Але людзі, якія практыкуюць класічны правапіс, самою сваёй чыннасцю ператвараюць гэты міт у нашу штодзённасць.
А працяг металігізацыі Тарашкевіцы працэс стваральны для нацыі ці адмоўны?
На сённяшні дзень засталося прыгожыя міты зрабіць рэчаіснасцю.
І як доўга будзе жыць гэты міт?
Столькі, колькі мы будзем адсунуты ад рэальных падважнікаў улады, ад рэальнага ўплыву на жыццё.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У сённяшняй перадачы Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў мовазнавец Зміцер Саўка.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.